Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Оша яфрак, сары яфрак, җиткән күзләр, китә кызлар, кие кызлар, язлар эзләп. Язлар эзләп китә алмый тик талган йөрәк. Киләчәккә ара ерак, ара ерак. Үтәр күзләр, китәр кышлар, килер язлар, кайтыр кызлар урап-урап кие кызлар. Кайта алмый тик язларына янган йөрәк, үткәннәргә ара ерак, ара ерак. Дип язган Татарстанның халык язучысы, күренекле драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллин. Бу шигырь авторның дусты, язучы Гәрәй Рәхимгә язган хатыннан алынды. Туфан Миңнуллин татар балалар драматургиясына зур өлеш керткән язучы. Аның Азат, Гафият турында әкият, Айга сәяхәт, Ауыл ите Акбай һәм башка бик күп әкият пьесаларын беләбез. Туфан абы язганча, яфраклар очкан, кызлар җиткән шушы киштә без дә бүген сезнең игътибарга Туфан Миңнуллинның Ирек Бахман язмасында «Ай, кемнеке» деген хикаясын тәкъдим итәбез.
Күз җитте. Күңел сабан туе килеп җиткәнне сизгән шавышкы сыман тынгысызлана. Кул каләмгә сузла. Күз көннәре яза идем бит мин. Күңел алгысый. Күз күккә төбәлә. Мәскәү күгеннән айны эзли. Таптым бит. Ай түгел икән, айның күңелгә сеңеп калган яктысы күзгә төшкән ахрысы. Бу арада дәфтәргә язылган битләр өстәлә. Язалмаганда үз-үзеңне юатуның бер формасы инде. Тукта, ни өчен ай кемнеке дип язып куйдым соң әле? Әйе. Мәскәү күгеннән ай эзләгәндә искә төште. Моннан байтак еллар элек бер авылда туйга юлыккан идем. Командировкада шакта чакырганнар иде шикелле. Кәләшнеңме, кияуныңме әтисе театрга гашик кеше иде бугай. Мине түргә утыртып сыйлады. Үзе дә шәп кенә сыйланды. Сыйлануым артыкка китә башлаганын сизгәч, Яйын табып ишек алдына чыктым. Көзге матур төн. Күк тулы йолдыз. Бер читтә ай. Өйдә туй, өйдә җыр. Һәрбере Ходай биргән тавышы моңы белән үзенчә җырлый. Минем күңел ял итә. Ай яктысы яннан шәһәрнең рухи корымын юа. Шулай хызурланып, үзем белән үзем очрашудан тәм табып утырганда, өйдән ике кеше чыгып, баскычка утырдылар. Тәмәке кабыздылар. Кодалар булып чыктылар булар. «Да, малай!» – ди мине туйга чакырганы өй хуҗасы. «Кем уйлаган кодалар булырбыз» дип, ә? Кайчан гына җигитләр булып йөри идек. Сезнең авылга кызлар янына баргач, син Әтәшләнеп миңа бәйләнгән идең, хәтереңдәме? Таптың, искә төшер нәрсә, ди икенче кыла. Йо, былай гына әйтүм инде, кызык итеп кенә. Рәҗе сиңа уч саклый. Безнең авылда вапшы уч саклый торган гадәт юк. Әйдә, җырлыйбыз кыла. Кодасының әйдә дигәнен көтмичә, җыр башлады кода. Тавышы моңлы. Җырының сүзләре истә калмаган, әмма ай дигән сүз бар иде анда. Чөнки җырын ахырына җырлап бетермичә, айга карале син кода дип әйткәне хәтердән ук сакланган. Күрәле син, кода, безнең авыл аен, Бо енді сіңа сіздің аулайы түгел. Құданың құдасы сабыр қылықлықшы болып шықты. Ойыны бөлісірге есебі жоқ еді. Ой, ой, қайда да бір енді, деп кіне күліп қойды. Қайда да бір түгел, құда. Біздің аулайы шынай. Қара сінаңа. Шынай бет, әйімі? Сі, біздің ауылда да шулай енді, құда. Я, құда, сізнің ауылны қышын түгел. Білесің мүні ішін? Сізнің ауыл шықыр-шақыр ұртасында отыра. Сізнің ауылның ойы ермақлар орасынан қысылып келіп шыға. Шығып жеткенше имгеніп біті. Ә, бізнің ауылның ойы деп дегіз жерден шығып, басу шетіне отырып ял етті, бізені, ясана да, күліп, елмайып, көк кәміне башлый. Қара сен аны құда, қара, режі сізнің ауылының ойы шондай. Сіз өз айғызның қадірін білмейсіз. Әлі нәрселер сөйлейсің, деді құданың құдасы. Шолда болды менде сөз. Нешегенде ойының қадірін білмейбіз де. Білмейсіз, білмейсіз. Ойны шықыр-шақыр ішінден шығарға ярымысың. Ай бит ол құда білесің мі құда? Ай, оңа еркінлік керек. Білесің мі ой, не үшін шыға жер үстіне? Өзінің моторлығы білен бізні соқландырырға шыға. Әне ол біздің ауылдағы бүтін үйлеріні бір тегіз яқтырта. Неге мі? Шынки біз оны яратабыз. Әсіз, оңардан қошып, ауылығыздың шықыр-шақыр ішіне салғансыз. Шоңарға көре ол сіздің ауыл үстінен тезгіне өтіп кетеді. Біздің ауыл үстінде ұзақ тұра. Но енді сен бигірек енді, дейді құданың құдасы. Тәмәкісін түкіріп сөндіріп жерге ырғытты да, кіріп кетті. Юрт хужасы орнынан қозғалмыша айға қарап, шақты ұзақ отырды. Тағын ай сөзі қошып, жыр сузды. Ай білен сөйлешті. Шунда ниндидер сихыр дүнияға пайда болды. Ой, оның ерке сөзлерін ішітіп, елмайып қойды. Әйе, өз көзлерім білен көрдім, елмайды. Езі тағында яқтырып кетті. Кім біле, бәлке әлі тілге де келгендір. Шынки юрт хужасы шулай шул, дұрыс айтасың, деп оның сөзлерін жүпләп те барды. Тек ойының не айткенін мен ішітмедім. Көресің, менім құлақ ой сөзлерін іштірлік дәрежеде сақ түгілдір. Хужаның қатыны шықты. Әйде, кірінді, сені юғалттылар, деді де, Субхан Алла, ой яқтысы, нинді яқты, деп, ішік алды ортасына шығып басты. Яқты болмасқа, бізнікі шол, деді хужа. Білесің келсе, бір жерде де юқ мұндай ой. Келіннер яғы негедір көңілсіз отырған сыман. Жырламылар да, деді қатын. Нешік жырласынлар? Нәрсе жырласынлар олар? Оларның бит ретлі жүнні ойда көргеннер йоқ. Ойның қадырын білмеген кіші реже жырлай біле? Хәм ол тағын жырсызды. Аңа қатыны қошылды. Жырлашып, құшақлашып кіріп кеттілер. Ой, елмайып ұзатып қалды. Валлахи, өз көзлерім білен көрдім. Эх, ауылға қайтсаң еді қазір. Біздің ауылының ойын ішік екен. Ямансы төгілмекен өзіне. Біздің ауылының ойы кібік ой бір жерде де йоқ. Идел тау үстінен келіп шыға, тау башына отырып, ял етіп ала, бизәне, ясана да, күліп елмайып, көкке көтерілі. Мен тілі өзіміздің ауыл айын Мәскеу көгіннен үзіліп маташам. Ол бет менім шекілі ақмақ түгел, шәәрге келіп бұталып үрірге. Өз қадырын өзі біле ол біздің ауыл айы.
Сіз Туфан Миңнуллиннің Ерік Бахман язмасында «Ой кімнікі» деген хикаясын тыңладыңыз. Сердешхане тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинов әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Хәерле, матур кичләр теләп, киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Иҗаттан аерылмагыз, дуслар. Сәләмәт булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.